Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrova iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je 30. decembar 2024. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Godinu na izmaku u australijskoj politici obeležila su pre svega pitanja koja se odnose na krizu troškova života. Čućemo pregled događaja koji su obeležili 2024. na australijskoj političkoj sceni. Jedna od obrazovnih ustanova koje su u 2024. po prvi put svojim đacima podelile knjižice i svedočanstva Ministarstva prosvete Srbije je i Srpska etnička škola Vuk Stefanović Karadžić iz Kizbora u Melbourneu. Sa direktorkom ove škole, gospođom Nadom Miljanić, razgovara Branko Cvetojević. U epizodi serijala Upoznajmo Australiju istraživaćemo znanja prvih nacija o vremenu i godišnjim dobima i kako je ono oduvek bilo izuzetno važno za njihov opstanak na ovim prostorima. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. U zapadnoj Australiji požarne službe kažu da će biti potrebno dosta dana da se obuzda požar južno od Geraltona. Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev je rekao da je Rusija oborila putnički avion koji se srušio u Kazahstanu. Prilikom sletanja na aerodrom u Muanu, avion korejske aviokompanije Jeju Air udario je u zaštitnu ogradu na kraju piste i eksplodirao. U zapadnoj Australiji požarne službe kažu da će biti potrebno dosta dana da se obuzda požar južno od Geraltona. Na snazi je upozorenje za moguću evakuaciju. U međuvremenu, požari se nastavljaju u Viktoriji u nacionalnom parku Grampian. Stanovnik Paige Adams je imala malo vremena da pokupi svoje osnovne stvari dok se dim približavao njenoj kući.
I had to load up my dogs into the dog cage, try and find my cat.
Stavila sam kučiće u kavezi i pokušavala da nađe mačku i onda konja da utovarim i osnovne stvari iz kuće i samo da krenem da vozim. Nisam imala mnogo vremena jer se vetar promenio i odjednom je krenulo prema našoj kući i tada sam znala da je vreme da se evakuišemo, da natovarimo životinje, pokupimo fotografije i da odemo. Do sada su požari zahvatili 74.000 hektara i očekuje se da će nastaviti nekoliko dana. U Viktoriji, u regionu Grampiona, hladniji uslovi su smanjili pretnju požara. Do sada su izgubljene 4 kuće, desetine pomoćnih zgrada i više od 100 grla stoke. Premijer Anthony Albanese kaže da su priprema i planiranje sačuvali živote i smanjili štetu.
The planning has shown the benefit during this this briefing that we've had.
Planiranje je pokazalo korist tokom ovih briefinga koje imamo i činjenica je da smo ostvarili bolju koordinaciju sa Nacionalnom agencijom za menadžment hitnih slučajeva i zvaničnicima Viktorije. Jedna od stvari koja je stvarno sijala kroz ove briefinge je da su ljudi govorili koliko je kolega iz Queenslanda došlo, a koji pomažu i drugi iz drugih država i teritorija, i da su to ljudi sa kojima su pre imali kontakta. Jimmy Carter, 39. predsednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir, umro je u 101. godini u svom domu u Plainsu u saveznoj državi Georgija, saopštio je njegov sin James E. Carter III. Jimmy Carter je bio najstariji živi predsednik Sjedinjenih Američkih Država svih vremena. Poslednjih godina lečio se od agresivnog oblika melanoma sa metastazama na jetri i mozgu. Carter centar je u februaru 2023. saopštio da će bivši predsjednik, nakon niza boravaka u bolnici, prekinuti dalje lečenje i preostalo vreme provesti na kućnoj nezi. Njegovo poslednje javno pojavljivanje bilo je na sahrani njegove supruge Rosalyn u Plainsu, gde je sedeo u prvom redu u invalidskim kolicima. Prilikom sletanja na aerodrom u Muanu, avion korejske aviokompanije Jeju Air udario je u zaštitnu ogradu na kraju piste i eksplodirao. Strahuje se da su svi putnici u avionu poginuli, a nesreću su preživala samo dva člana posade koji su izvučeni iz repa aviona, saopštile su lokalne vlasti. Novinska agencija Yonhap citirala je aerodromske vlasti koje kažu da se stajni trap pokvario prilikom sletanja, pa je letelica izletela sa piste, udarila u zid koji ograđuje aerodrom i zapalila se. Jeon Ye Jungova čerka, Mi Suk, je bila među putnicima. On kaže da je njena smrt teško pogodila porodicu. Kada sam video snimak nesreće, izgledalo je van kontrole kada je avion ušao na aerodrom. Piloti verovatno nisu ni imali izbora nego to da urade. Moja čerka, koja je samo bila u srednjim 40. godinama, je ovako završila. Ovo je neverovatno. Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev je rekao da je putnički avion koji se srušio u Kazahstanu, a u kojem je poginulo 38 ljudi, oštećen od projektila sa zemlje kod Groznog u Rusiji, javila je državna televizija Azerbejdžana. Alijev je rekao da žali što su neki krugovi u Rusiji pokušali da zataškaju istinu o padu azerbejdžanskog aviona. Predsednik Rusije Vladimir Putin se u subotu izvinio Alijevu zbog, kako je Kreml saopštio, tragičnog incidenta. Ruska protivvazdušna odbrana gađala je u vreme kada je azerbejdžanski avion kružio iznad Groznog u pokušaju sletanja ukrajinske bespilotne letelice. Gospodin Alijev kaže da želi da Rusija prizna krivicu za obaranje aviona.
Birinci.
Prvo, ruska strana mora da se izvini Azerbejdžanu. Drugo, mora da prizna svoju krivicu. Treće, da kazne krivce i da kriminalno odgovaraju i plate kompenzaciju azerbejdžanskoj državi, povređenim putnicima i članovima posade. Predsednik Svetske zdravstvene organizacije se zahvalio svojim kolegama i aerodromskom osoblju koji su ga zaštitili dok su izraelski vazdušni napadi pogodili Sana aerodrom i druge mete u Jemenu ove nedelje. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus kaže da je njegov tim jedva uspeo da pobegne bez prethodne najave napada. Nisam bio siguran da ću uspeti da preživim jer je bilo jako blizu, nekoliko metara od mesta gde smo mi bili. I da budem iskren, samo mali pomak je mogao da rezultira u direktnom pogotku. Tim doktora Ghebreyesusa je napuštao Sanau nakon puta u kojem su pregovarali o oslobađanju zatvorenika Ujedinjenih nacija. Najmanje šest ljudi je ubijeno u incidentu, a troje je preminulo u tom napadu na aerodrom. Izraelska vojska kaže da je napadala pobunjeničke mete Hutija. Stanovnici Fidžija su opisali uticaj prinudnog preseljenja zbog efekta klimatskih promjena. Samo sat vremena vožnje od glavnog grada Fidžija, Suve, duž obala reke Vaimanu, tlo na kojem se nalazi Vunini u drovu selo polako nestaje. A Pete Vodi Vodi je starešina sela. On je za SBS rekao da se erozija tla događa sve brže.
10 years ago, the village was about 80 meters.
Pre 20 godina selo se prostiralo na širini od 80 metara, ali sada imamo samo oko 40 metara. Kada dođe do teške kiše, onda dođe i do poplava. Ne možemo ništa da uradimo. Zemlja je pod klizištem i dolazi do erozije tla. Ranije ovog meseca vlada je objavila prve stadijume preseljenja. Premijer Fidžija, Sitiveni Rabuka, je za SBS rekao da je relokacija sela veoma skup projekat.
Relocation of villages is not too much of a problem. It's a cost of relocation and the materials.
Relokacija sela nije toliki problem, nego je trošak preseljenja i materijali koji se koriste i strukture koje trebaju da se izgrade. Moraju da se izgrade da bi mogle da izdrže sada ciklone kategorije 5. Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je da Srpska napredna stranka stoji iza ideje o formiranju pokreta koji je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da bi Vučić trebalo da bude lider tog pokreta. Naglasio je da za SNS kao najveću stranku nema dileme da će biti deo tog pokreta i stati uz predsjednika Vučića. Rekao je da će uz njega moći da se uključe svi ljudi, sve stranke i organizacije, nevladine organizacije, pojedinci, intelektualci, paori, radnici, sportisti, pevači i da je prirodno da SNS bude prvi vagon u toj kompoziciji. Premijer Vučević poručio je i da Srbija mora da ide napred i nastavi da se razvija i posle tragedije 1. novembra na železničkoj stanici u Novom Sadu, kao i da očekuje da oni koji su za to krivi odgovaraju. Istakao je, govoreći o postignutim rezultatima, da je zadovoljan u uslovima kada ne znate da li svet ide u treći svetski rat ili ne. Kada imate veliki rat u Bliskom istoku, veliki, gotovo svetski rat u Ukrajini već više od 2 godine, izazove u mnogim drugim regionima, kada imate ono što se desilo u Siriji, kada imate, nažalost, pokušaje obojene revolucije u Srbiji, rekao bih imamo dobre rezultate, naveo je Vučević. Povodom najnovijih upada kosovske policije u srpske ustanove na Kosovu i Metohiji i izbacivanja radnika, potpredsjednik srpske liste Ivan Zaporožac rekao je za RTS da je rukovodstvo srpske liste razgovaralo sa direktorima i radnicima tih preduzeća i da je u dogovoru sa Kancelarijom za Kosovo i Metohijom i državom Srbijom njima garantovano da će i dalje primati svoje lične dohotke, dok se ne steknu uslovi da se vrate na posao. Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun rekao je da je Kurti mnogo uložio da kompromituje srpsku listu kako bi našao način za njenu zabranu da učestvuje na izborima. Zoran Milanović vodi u prvom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. Izlazne ankete pokazale su da Milanović ima više od 50% glasova i da će dobiti novi predsjednički mandat u prvom krugu izbora. Objavom na društvenim mrežama Milanović se zahvalio biračima. Izbori za predsjednika Hrvatske bili su 8. od sticanja nezavisnosti, a građani Hrvatske su ove godine već 2 puta izlazili na birališta, u aprilu na parlamentarne izbore, a u junu na izbore za Evropski parlament. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,62 američkih dolara, 0,60 evra, 0,49 britanskih funti, 0,56 švajcarskih franaka i 69,80 srpskih dinara. Počinje nadmetanje u glavnom žrebu turnira u Brisbaneu, koje će trajati do 5. januara naredne godine. Novak Đoković će prvi put u karijeri nastupiti na ovom takmičenju i pokušat će da osvoji 100. titulu. Novu tenisku sezonu Đoković će početi u Brisbaneu. Ovaj turnir, kao uvertira za Australian Open, posljednjih godina je bio mjesto gdje se kroje prvi utisci o formi tenisera, a ove sezone dobija poseban značaj zbog Novakovog učešća. Umjesto dosadašnjeg prvog pojavljivanja u Melbourneu, Đoković je izabrao Brisbane za povratak na australijski beton. Srpski as je trenutno 7. igrač na ATP listi i prvi put u karijeri će igrati na ovom takmičenju. Srpski teniser Dušan Lajović poražen je od Argentinca Federica Agustina Gomeza rezultatom 2:0 u posljednjem kolu kvalifikacija za turnir u Brisbaneu. Podsjetimo, Đoković je rano okončao prethodnu sezonu. Nije se takmičio od nastupa na Mastersu u Šangaju u oktobru, kada je poražen u finalu od Janika Sinera, a novu sezonu će početi na turniru koji će mu praktično i suštinski poslužiti kao priprema za prvi Grand Slam u sezoni, Australian Open. Đoković će danas u paru sa Nikom Kyrgiosom igrati u prvom kolu dubla protiv Austrijanca Aleksandra Erlera i Andreasa Misa iz Njemačke. Srpski teniser će u prvom kolu u singl konkurenciji igrati protiv Australijanca Rinkija Hidžikate, a ovaj meč je na programu najverovatnije u utorak. BBC podsjeća da je Đoković u novembru objavio da će sa Britancem Andyjem Murrayjem raditi na Australian Openu pre nego što odluči o dugoročnijoj saradnji. Projekcija na žrebu kaže da bi najbolji srpski teniser u drugom kolu Brisbanea mogao da se suoči sa nekadašnjim 6. teniserom sveta, Francuzom Gaelom Monfisom, koji će igrati protiv kvalifikanta Nišeša Basavardija u prvoj rundi. Novak bi eventualno mogao da se sastane sa Mateom Arnaldijem ili Aleksejem Popirinom u četvrtfinalu, a sa Kyrgiosom u polufinalu turnira. U Pertu na United Cupu Aleksandar Zverev je pobedio Thiago Monteira 6-4, 6-4, dok je Nemačka pobedila Brazil i sa pobedom započela odbranu titule na United Cupu, a pored njih pobede su ostvarili i Češka Republika, Sjedinjene Američke Države i Italija. Sjedinjene Američke Države su pobedom u dublu ostvarile trijumf protiv Kanade. Šampion turnira iz 2023. je nakon ponoći uspeo da zabeleži pobedu u dublu, koja im je i donela ukupan trijumf kada su Coco Gauff i Taylor Fritz pobedili Leilu Fernandez i Felixa Auger-Aliassima 7-6, 7-5. Italija je lako savladala Švajcarsku jer su ostvarili pobede u sva tri meča. Srpski reprezentativac Dušan Mandić proglašen je za najboljeg svetskog vaterpolistu u 2024. godini. Mandić je ove godine sa reprezentacijom Srbije osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama i bio jedan od najvažnijih igrača u sastavu Uroša Stevanovića. Fudbaleri Udineze i Torina odigrali su nerešeno 2-2 u okviru 18. kola Serije A, iako je domaćin u Udinama vodio 2-0 posle 50 minuta igre. Za goste su igrali srpski reprezentativci Vanja Milinković-Savić i Ivan Ilić. Fudbaleri Napolija pobedili su na svom terenu Veneciju rezultatom 1-0 u meču 18. kola italijanske Serije A, a srpski golman Filip Stanković, inače sin Dejana Stankovića, odbranio je u 37. minuti penal, ali nije mogao da spreči poraz svog tima. Fudbaleri Juventusa i Fiorentine odigrali su u Torinu nerešeno 2-2. Vrlo brzo nakon početka utakmica je nakratko prekinuta zbog rasističkih uvreda koje su gostujući navijači u Torinu uzvikivali na Vlahovićev račun. Podsjetimo, Vlahović je prethodno nastupao za Fiorentinu, a njihovi navijači mu nikada nisu oprostili prelaz u Juventus. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje u najvećim gradovima Australije. U Melbourneu 28 stepeni, delimično oblačno, u Sidneju 27 stepeni, delimično oblačno, u Brisbaneu 29 stepeni, također delimično oblačno, u Adelaidu 29 stepeni, uglavnom sunčano, u Pertu 33 stepena i sunčano, u Hobartu 23 stepeni, moguć razvoj kiše, u Kamberi 30 stepeni i delimično oblačno i u Darwinu 35 stepeni i moguć pljučak. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS na srpskom. Godinu na izmaku u australijskoj politici obeležila su pre svega pitanja koja se odnose na krizu troškova života. Tako su kroz celu 2024. dominirale teme u vezi sa visokom kamatnom stopom, inflacijom i zahtevima zaposlenih u mnogim sektorima za povećanjem plata. Većina tih pitanja preneće se i u narednu godinu i odigraće jednu od ključnih uloga za ishod predstojećih saveznih izbora koji će se održati najkasnije u maju 2025. U narednom prilogu čućemo pregled događaja koji su obeležili 2024. na australijskoj političkoj sceni.
2024. je i počela i završava se u znaku krize troškova života. Na samom početku godine, pre nego što je parlament i nastavio sa radom, savezni premijer Anthony Albanese objavio je promjene u okviru treće faze smanjenja poreza na prihod. Odluka je usledila, uprkos tome što su laburisti obećali uoči prethodnih izbora da neće izvršiti te promjene. Vlada će doneti smanjenje poreza za svakog australijskog poreskog obveznika, rekao je premijer tom prilikom. Odluku je na kraju podržala i opozicija, ali je prethodno predstavnik koalicije za pitanja trezora Angus Taylor pozvao da se stav o smanjenju poreza ipak promeni. This would be the mother of all broken promises. Ovo će biti najveće od svih prekršenih obećanja, rekao je Taylor i podsjetio da su i premijer i savezni blagajnik Chalmers barem po stotinu puta ponavljali da neće biti promjena u poreskim olakšicama. S druge strane, Banka državnih rezervi nije menjala svoj čvrst stav. Stroga monetarna politika koja se odražava pre svega u zvaničnoj kamatnoj stopi od 4,35% ostala je na snazi tokom svih 12 mjeseci ove godine. Na odluke odbora RBA nije uticao ni pad inflacije u drugoj polovini 2024. Podsjećanja radi, Indeks potrošačkih cena je u januaru iznosio 3,4%, a u oktobru je pao na 2,1%. Nadležni u Banci državnih rezervi su tokom godine uporno ponavljali stav da neće biti snižavanja kamate sve dok inflacija ne bude održivo bila u ciljanom opsegu između 2 i 3%. Isto tako su i troškovi života konstantno bili rangirani kao najveća briga većine građana Australije. Zato je i blagajnik Jim Chalmers u maju doneo budžet koji je nazvao odgovornim, a u kojem su se našle ciljane olakšice, uključujući smanjenje poreza i subvencije za domaćinstva u iznosu od $300 na račune za energiju. Također donete su izmjene u načinu na koji se indeksiraju studentski HEX krediti.
Every budget asks us to strike a series of fine balances, but this one was really defined by them.
Chalmers je istakao da svaki budžet traži niz finih balansa, ali da je ovogodišnji bio definisan pre svega troškovima života. Vlada je procenila da je najefikasniji način da se olakšaju ti pritisci, da se obezbede olakšice za svako domaćinstvo. Borba sa pritiscima troškova života također je skrenula pažnju na ponašanje najvećih maloprodajnih trgovinskih lanaca. Vlada i potrošačka komisija pokrenuli su istragu o praksama određivanja cena, kao i o konkurenciji u ovom sektoru, te o uticaju najvećih samoposluga na inflaciju. Predsjednik Kolsa, James Graham, rekao je akcionarima te kompanije da se istraga Komisije za konkurenciju i zaštitu potrošača shvata ozbiljno.
We are very conscious of the significance.
Svjesni smo značaja ovih optužbi jer one pogađaju pravo u srce povjerenja kupaca, rekao je Graham. Značajne političke trzavice dogodile su se i u sferi imigracione politike. Sada već bivši ministar Andrew Giles našao se na udaru svog opozicionog suparnika Dena Tijana zbog uočenih nedostataka u njegovom imigracionom portfelju. Ministar Giles je beznadežan i bespomoćan u rešavanju imigracionih pitanja duže od godinu dana, poručio je tom prilikom Den Tijan. A sve počelo još krajem 2023. presudom Višeg suda da se imigranti bez regularnih papira ne mogu na neodređeno vrijeme držati u pritvoru ako ne postoje stvarni izgledi za njihovu deportaciju. Ta odluka suda je primorala saveznu vladu da pusti u zajednicu oko 200 stranih državljana bez viza, od kojih su mnogi imali kriminalni dosije. Posljedice te presude provlačile su se tokom cele godine uz stalna pitanja kako je vlada postavila uslove za nadgledanje tih imigranata. Opozicija je također kritikovala ministarsku direktivu koja je omogućila nedržavljanima koji imaju dugogodišnje veze sa Australijom, a počinili su ozbiljne zločine u prošlosti, da ipak ostanu u državi. Međutim, i taj pravac je na kraju promenjen. Kritikujući tadašnjeg ministra, Den Tijan je istakao da je Giles pokazao da nije dorastao tom poslu i pozvao je premijera da hitno reaguje. I zaista posle nekog vremena došlo je do prve rekonstrukcije Albaneze ovog kabineta. Ministarka za pitanja starosedelaca Linda Barney i ministar za zapošljavanje Brendan O'Connor podneli su ostavke, a Andrew Giles je smenjen sa mesta ministra za imigraciju. Također, Claire O'Neill je sa mesta ministra unutrašnjih poslova prešla na sektor stanovanja, dok je njen prethodni portfolio preuzeo iskusni političar Tony Burke. Kada je reč o promjenama unutar vladinog kabineta, povlačenje iz politike je objavio i nekadašnji lider laburista Bill Shorten, koji se neće kandidovati za naredne izbore. Također tokom godine, Australija je dobila i novog generalnog guvernera. Samantha Mostyn je izabrana na ovu visoku dužnost, gde je nasledila Sir Davida Harleya. 2024. bila je godina velikih izazova i za Ministarstvo spoljnih poslova Australije. Pre svega, sukob na Bliskom istoku privukao je veliku pažnju svih političkih faktora na domaćoj sceni. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong bila je na čelu procesa repatriacije 1000 australijskih državljana iz Libana, kada su izraelske snage počele napade na ciljeve Hezbolaha u toj zemlji. If you are able to secure a seat on a flight, please take that seat. Ministarka je u više navrata pozivala Australijance da ne odlažu svoj povratak iz Libana ukoliko imaju obezbeđeno mesto na nekom od letova. Kako se rat na Bliskom istoku razbuktavao, počele su i strepnje da bi ti sukobi mogli da utiču na odnose i veze unutar australijskog društva. Samim tim, društvena kohezija postala je jedna od vrućih tema u 2024.
Social cohesion cannot be taken for granted.
Upozorenja političara da društvenu koheziju ne treba uzimati zdravo za gotovo i zabrinutost za njen mogući slom dominirali su izjavama u drugoj polovini ove godine. Hiljade Australijanaca izlazilo je na ulice tokom 2024. U znak protesta protiv izraelskih napada na Gazu. Većina tih protesta su bili mirni, ali su se mimo njih događali incidenti u kojima je stradalo i nekoliko lokalnih kancelarija pojedinih federalnih poslanika. Također, senatorka Fatima Peyman je tokom ove godine napustila laborističku partiju i prešla među nezavisne senatore. Razlog za to bile su njene kritike na račun odgovora laborističke vlade na izraelske napade u pojasu Gaze. Peyman je zbog toga bila suspendovana od strane stranačkih organa, a zatim je ubrzo i napustila laboriste.
And so it is with great humility and deep responsibility that I announce the formation of
Peyman je objavila formiranje političkog pokreta Glas Australije, nazivajući ga partijom za obespravljene, za one čiji se glas ne čuje i za one koji žude za istinskim promenama. Značajna politička tema tokom 2024. bila je i platforma za energetsku debatu na sljedećim saveznim izborima koju je postavila opozicija. Čelnici liberalne i nacionalne stranke se zalažu za tranziciju na nuklearnu energiju i predložili su 7 lokacija za izgradnju nuklearnih reaktora širom Australije.
We want to utilize the existing assets that we've got and the poles and...
Želimo da iskoristimo postojeću infrastrukturu, rekao je lider koalicije Peter Dutton, navodeći da stubovi i žice koji se koriste na lokacijama elektrana na ugalj mogu da se koriste i za distribuciju energije proizvedene iz nuklearnih reaktora. Konačno, 2024. je u Saveznom parlamentu završena donošenjem niza zakona u veoma kratkom vremenskom roku. Ministarka Katie Gallagher je objavila da je u jednom danu tokom posljednjeg zasedanja u godini donet 31 zakon, odnosno 45 tokom cele nedelje. Jedan od zakona koji je usvojen dvostranačkom podrškom je zabrana pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina. Tehnološke kompanije dobile su tačno godinu dana da obezbede adekvatne provere starosti koje će deci onemogućiti pristup ovim platformama.
Social media is doing harm to our kids and I'm calling time on it.
Društvene mreže nanose štetu našoj deci i tražim da se to okonča. Razgovarao sam sa hiljadama roditelja, baka i deda koji su, kao i ja, zabrinuti za bezbednost naše dece na mreži, istakao je tom prilikom premijer Albaneze. Iza saveznog premijera je 2024. bila godina uspona i padova. Najpre se verio, zatim je bio kritikovan zbog objave da je kupio luksuznu kuću od 4 miliona dolara, a zaradio je i nadimak Airbus Albo, pošto je navodno tražio besplatne upgrade avionskih karata za svoja privatna putovanja. Ovakve navode Albaneze je odbacio, piše Rania Jalop iz informativne redakcije SBS-a. Bio je ovo pregled najznačajnijih političkih dešavanja u godini za nama. Ovaj, kao i druge godišnje preglede, možete slušati u našim podcastima na stranici sbs.com.au/serbian. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Vi slušate SBS na srpskom. Inicijativa za uključivanje škola srpskog jezika u Australiji u sistem Ministarstva prosvete Republike Srbije zaživela je tokom 2023.
a u godini na izmaku broj škola koje vodi nastavu prema programu iz matice se uvećao za još nekoliko. Jedna od obrazovnih ustanova koje su u 2024. po prvi put svojim đacima podelile knjižice i svedočanstva Ministarstva prosvete Srbije je i Srpska etnička škola Vuk Stefanović Karadžić iz Kizborova u Melbourneu. Sa direktorkom ove škole, gospođom Nadom Miljanić, razgovara Branko Cvetojević.
Gospođa Nado, dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na srpskom jeziku.
Dobar dan, Branko. Pozdrav vama i svim slušaocima vašeg radija.
Recite nam, nedavno ste u vašoj školi održali svečanost dodele diploma i knjižica đacima svih razreda za školsku 2024. S obzirom na to da ste po prvi put radili prema programu Ministarstva prosvete Srbije, kakvi su vam utisci i kako ocenjujete ovu godinu?
Znate, mi smo sebi dali jedan težak zadatak da radimo na očuvanju pisma i kulture koje od davnina čuvaju naši preci, pa su nama predali. Prihvatanje programa za učenje srpskog jezika koji je predložio gospodin Rade Stefanović i organizaciji Ministarstva za prosvetu Republike Srbije je zaista oplemenilo i donelo nam neke nove vidove nastave, neke nova saznanja i sve to uticalo na kvalitet rada u školi ovdje kod nas, a pogotovo smo svi uzbuđeni što smo deo tog sistema i što smo bliže našoj domovini samim tim što radimo po tom programu. Taj dan je bio divan kada smo podelili knjižice i osvjedočanstva dece i zaista smo svi bili uzbuđeni i mi i roditelji i cijela zajednica.
Kažite mi, kako su đaci, ali i nastavnici prihvatili taj rad po novom programu? Koliko se to razlikuje od onoga što ste prethodnih godina radili?
Znali smo da nas očekuje jedan veliki rad i upoznavanje sa samim planom i programom. Mi smo prilično radili slično u okviru Community Language Schools, ali je ovaj plan bio prilagođen za decu u dijaspori i to je jedan velika stavka bila. Bili smo uzbuđeni, to smo prihvatili i to smo preneli i roditeljima i deci i na samom početku dok smo razgovarali o predmetima koje učimo, srpski jezik, moja otadžbina Srbija, osnove kulture srpskog naroda je donijela neko novo uzbuđenje u celoj školi. Tako da smo se radovali o tom radu.
Za sada u Australiji imamo nekoliko škola koje su prihvatile inicijativu ambasade Srbije i ambasadora Radeta Stefanovića. Prva je bila škola u Brisbaneu, zatim imamo školu u Canberri, priključili ste se i vi u Melbourneu. Ali posle iskustva koje ste stekli u ovoj prvoj godini, šta možete da poručite nadležnima u ostalim srpskim školama po Australiji? Kakvi su benefiti ovog načina rada i koliko je značajno uključiti se u ovaj program?
Pa svima bih preporučila da se uključe u program svakako. Mi smo sada postali deo jedne zajednice, grupe od 24 nastavnika i profesora gde sarađujemo, razmenjujemo iskustva, razne programe, probleme s kojima se srećemo, rešavamo zajedno. I osjećamo da smo podržani i da se razumemo i da imamo kome da se obratimo, što ranije uopšte nije bio slučaj. A pogotovo je dobro što je ovaj program napisan za decu koji uče srpski jezik kao drugi jezik u dijaspori i pruža zaista velike mogućnosti za rad sa decom, tako da bih svima preporučila da se pridruže i da budu član ove jedne divne akcije, divnog programa.
Ostaje da se nadamo da će zaista i druge škole se odazvati pozivu ambasade Republike Srbije. Gospođa Nado, za školu Vuk Stefanović Karadžić 2024. je i pored ovoga bila izuzetno bogata i ispunjena aktivnostima. Šta se sve dešavalo i po čemu ćete pamtiti još ovu godinu?
Pa jeste, u pravu ste, zaista smo ponosni na ono što smo ove godine uspjeli da uradimo. Lista je podugačka, ja ću pokušati da vam ukratko to opišem. Počeli smo sa školsku godinu sa posjetom Majuna farme domaćih životinja, što je djeca oduševilo. A zatim smo organizovali školsku slavu Sveti Sava s jednim divnim programom. Svake godine organizujemo tradicionalno okrašavanje jaja, uspješne praznike. U sklopu toga je i takmičenje u nošenju jaja u kašici, pa onda možete zamislite kako se to izgledalo.
Uzbudljivo, uzbudljivo sigurno i za decu i za nastavnike.
Jeste, jedan znamo svi da je Uskrs najsrećni praznik, pa tako su to deca i osjetila i to smo htjeli da osjete. Škola je već dugi niz godina organizator Vidovdanske akademije i tako da smo organizovali taj jedan divan događaj da se povežemo sa istorijom, kulturom našeg naroda. Organizovali smo i posjetu pozorištu kada nam je u goste došla pozorišna grupa sa predstavom Lina od Kamena tvrđa. Mi smo nastojali da iskoristimo talente i znanja naših roditelja, pa smo tako uključili u program i gospođu Snježanu Čalić, koja je jedna od učesnica programa MasterChef i predstavljala je srpsku kuhinju na jedan dostojan način. Tako da su deca kuvala sa Snežanom. Dio naše školske zajednice i gospođa doktorica Đuđa Stupar, koja je održala predavanje za sve uzraste pod nazivom U zdravom telu, zdrav duh. Mi smo ove godine održali i RTS Cross, gdje su deca trčala u 8 grupa i to je jedan divan događaj bio. Imamo ogromno dvorište, gdje, tom prilikom su roditelji bili tu, dodijeli smo nagrade za najbolje, koji su najbolje trkače, tako da je to jedan divno proveden dan bio. U posjetu nam je došao i gospodin ambasador i njegova kćerka Nađa, koji su doneli bezbroj knjiga. To je bila akcija Most od knjiga, tako da smo se družili taj dan i gospodin Stefanović je podelio svjedočanstva učenicima koji su završili 8. razred, se prvi put dogodilo.
Definitivno ste imali sadržajnu 2024. Kažite mi na osnovu sada toga svega, kakav je onda plan za 2025. da održite isti ovaj nivo i standard svih tih dešavanja?
Pa neće biti lako. Mi smo još prošle godine uradili akreditaciju za Community Language School i dobili smo od gospođe Ane Bell, koja radi na Melburškom fakultetu, univerzitetu, najbolje ocjene za kvalitet naših dokumenata i za rad u školi, tako da za iduću godinu zaista moramo se potruditi da postignemo taj nivo. Pod brojem 1 mogu da kažem da je naš već dugogodišnja želja i zadatak da osnovimo biblioteku školsku. Prostorije smo već obezbedili i sad treba da radimo na organizaciji biblioteke. Ove iduće godine ćemo tražiti i odobrenje za rad predškolske grupe od Viktorijanskog ministarstva za obrazovanje, što bi zaista puno značilo za decu ispod 5 godina. Također smo razgovarali i radit ćemo na tome da organizujemo školski hor koji će moći da učestvuje na liturgiji u crkvi na obilježavanju važnih datuma. Još nam je u planu da radimo na traženju sredstava za finansiranje izgradnje školskih sportskih terena u okviru školskog dvorišta, što zaista je neophodno za sada.
Moram primetiti da je plan zaista ambiciozan i unapred vam želim puno sreće u realizaciji. Za kraj, recite mi, da li već sada znate koliko ćete đaka imati u novoj školskoj godini?
Pa prošle godine smo upisali 127 učenika, očekujemo taj broj ako ne i više. Pozivam sve roditelje da upiše svoje djecu u srpsku školu, a upis počinje 1. februara u 9 sati u prostorijama škole.
Gospođo Nado, mnogo vam hvala na razgovoru i na izdvojenom vremenu. Želim vam svako dobro u vašem daljem radu.
Hvala i vama na pozivu i na podršci srpskoj školi, očuvanje srpskog jezika. Hvala od srca.
Prijatno. Gost SBS-a na srpskom bila je direktorka Srpske etničke škole Vuk Stefanović Karadžić, Nada Miljanić. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Sve stvari su povezane. To je centralna filozofija kulture Prve nacije. Tokom milenijuma, australijski ljudi Prve nacije i ljudi sa Torresovog Moreuza su posmatrali sredinu i naučili često blage veze između klime, vremena, godišnjih doba i promene u životinjama i biljkama oko njih. Pevanje određene ptice može indicirati dolazak kiše. Ili cvetanje određene biljke ili drveta može indicirati promenu godišnjeg doba i vreme da se trebaju preseliti na drugi deo teritorije. Starešina, tetka Joanne Self, je žena iz naroda Gadigal, sa istočnog kraja Australije, koja je odrasla učeći o vremenu, godišnjim dobima i prirodnoj sredini iz informacija koje su prenošene kroz njenu porodicu i zajednicu.
Intricate understandings of weather systems, seasons and the environment is important for the survival.
Intrikantno razumevanje vremenskih sistema, godišnjih doba i prirodne sredine su važni za opstanak svih ljudi, za ljude Prve nacije, a naša duboka veza sa ovim znanjem nam je pomogla da cvetamo u ovoj osetljivoj sredini. Kao što tetka Joanne objašnjava, autohtono znanje vremenskih događaja, kao što su oluje ili periodi suše, su ključni za opstanak u australijskom pejzažu.
There are many weather events that affect this fragile continent of ours, whether it's thunderstorms or drought. First Nations people have prepared for them.
Postoji mnogo vremenskih događaja koji utiču na ovaj osetljivi naš kontinent, bilo da su oluje sa grmljavinom ili suša. Ljudi Prve nacije su se spremili za njih i imaju sisteme znanja koje im dozvoljava opstanak kroz ciklone ili razumevanje bezbednosti tokom grmljavine, priprema za sušu. Kada pogledamo kako te vremenske prilike mogu da utiču na sve ljude, mi često želimo da imamo kontrolu. Naše znanje je ono što nas čini bezbednim. Diara Murahma Koing, sunce zalazi u crvenoj boji i to znači da će sutra biti lepo vreme. I sa druge strane, na zapadu Australije, akademik autohtonog znanja na Murdoch univerzitetu, Jordan Ahchi, je bio rođen u Kimberley regionu i ima vezu sa Bindjareb, Vardandi, Paluki, Nikana i Yawuru ljudima.
There's this notion that our people were nomadic, but that kind of leans towards.
Postoji to verovanje da su naši ljudi bili nomadi, ali to nekako ide ka tome da mi nismo imali stalno mesto ili dom. Mi smo uglavnom da se pomeramo sa godišnjim dobima i selili bi se sa mesta na mesto na održiv način. Aboriđani i ljudi sa Torresovog Moreuza su kroz milenijum gajili duboku vezu sa zemljom, sa vodama i sa nebom. I preko te veze smo razvili intrikantno znanje koje nam je dozvolilo da se razvijemo na ovom mestu. I to je osnova onoga da je sve povezano. Duboka veza ljudi Prve nacije sa zemljom, nebom i vodama unosi intenzivno razumevanje kako se promene godišnjih doba odražavaju na pejzaž, kao što Ahchi objašnjava.
Unlike Western ways of knowing, where you kind of tie the seasons to specific dates within the calendar.
Nije kao u zapadnim kulturama gde se godišnja doba vezuju za naročite datume u kalendaru. Znanje kada dolazi godišnja doba i kako teku kroz godinu je došlo kroz promene u pejzažu i promene u ponašanju životinja i promene u našoj prirodnoj sredini. I to bi diktiralo gde bi mi bili u određenom dobu godine, koja hrana je dostupna, da li bi bili u unutrašnjosti ili na obali. Tako da su definitivno razumevanje vremena i godišnjih doba veoma važni za naš način života. I kao što tetka Joanne deli sa nama, razumevanje godišnjih doba od strane Prve nacije utiče na kulturne i tradicionalne prakse koje se preduzimaju da bi se pazilo na zemlju i na pejzaž u njoj.
So when we think of this, probably the first thing to come to mind is fire stick farming.
Kada mi o tome razmišljamo, prva stvar koja padne na um je uzgoj vatrenog štapa. Taj uzgoj vatrenog štapa nam dozvoljava da imamo malu količinu goriva na zemlji, ako bi došlo do požara zbog groma ili drugih događaja, da nema previše goriva na tlu, ali nam isto dozvoljava da je svež zeleniš tu spreman za one vrste životinja koje ih vole. Ciklus vremenskih sezona po opisu ljudi prve nacije varira po njihovim geografskim lokacijama širom Australije. U Noongar zemlji na jugozapadu zapadne Australije prepoznaje se šest godišnjih doba tokom kalendarske godine, a Birak signalizira početak leta od ranog decembra. To je vreme toplog vremena i proslava.
Birak is related to heat and the sun and fire. It's when it's getting hotter.
Birak je povezan sa vrućinom i suncem i vatrom. To je kada postaje toplije i obično je poznato kao doba mladih i vreme je za proslave. Ova sezona je obeležena zmijama i reptilima i njihovom skidanju kože. Mlade ptice napuštaju gnezda, a mlade životinje postaju odrasle i traže put u ovom svetu. Jedna značajna promjena u pejzažu su ti prelepi narandžasti i žuti cvetovi biljke muđar ili božićnog drveta, koje je veoma duhovno, značajno drvo za Noongar narod i u to vreme, u zavisnosti od vremena i klime, dolazi do kulturnog paljenja vatre. Nebeski objekti kao što su meseci i njegove mene koriste ljudi prve nacije da bi prepoznali dolazeće promjene u vremenu.
In First Nations knowledge systems, moon halos depict the onset of rain. Now to think about it.
U sistemu znanja ljudi prve nacije, mesečevi oreoli znače dolazak kiše. Kada razmislite, kristali leda su suspendovani u gornjoj atmosferi. Mesečevi zraci se odbijaju od kristala leda i može da dođe do oreola oko meseca. Čak i nauka prepoznaje da su ti oreoli povezani sa sistemom manjeg pritiska koji često prati kiša i manje temperature u roku od jednog ili dva dana. I male promjene pozicije mjeseca također mogu da imaju značajno značenje. Ali nekada mjesec nije u centru oreola. Može biti na jednu ili drugu stranu i to može da indicira da će doći i do vetra. Ljudi prve nacije su prenosili to znanje o vremenu preko oralnog pričanja, ali i preko crteža u kamenu i rezbarenju kamena ili petroglifima.
We have some petroglyphs in Sydney, quite a few to be honest, but one of them that stands out is called Moon Rock. It's got engravings.
Imamo neke petroglife u Sidneju. Iskreno, dosta njih. Ali i jedan koji se ističe se zove Kamen meseca. Ima izrezbaren mesec. Ove specifične izrezbarenosti pokazuju osam mesečevih mena i počinju sa kreatorom Biami Boomerang. Ovo je važno jer su gadi poznati kao odlični ribari. Naše žene su uvek bile u Varangu, Sidnejskoj luci, na njihovim nowies, pecajući sa malom vatrom i često decom. Kada koristimo mjesec za pecanje, znamo da je prva i posljednja četvrtina verovatno najbolje vreme za pecanje, a razlog za to da bi novi ili puni mjesec prouzrokovao plimu, bile bi malo jače i pomerile bi sediment na podu mora, a isto bi to učinilo pecanje malo težim. Australijska klima je neverovatno različita i vodi od tropskih monsuna, pustinske vrućine i alpske hladnoće. Svaki region sa svojim unikatnim ritmom. Mi smo upravo otkrili kako za autohtone zajednice godišnja doba nisu definisana datumima, već time kako biljke i životinje reaguju na njihove sredine. Ova perspektiva nudi bogatije razumevanje australijske klime nego poznati model od četiri godišnja doba. Ovo je moćni podsjetnik duboke povezanosti autohtone kulture sa zemljom i koliko mi možemo da naučimo time što cenimo njihovo znanje i tradicije.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Približili smo se samom kraju današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Posljednji dan u godini. Sa vama ovog popodneva bio Zoran Subić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.